halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa subax talaada ah oo bisha Diseembar ay tahay 26 sannadka 2017-ka. Saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Shirki wadatashiga ahaa ee guddoonnada golayaasha sharci dejinta ee dowladda Soomaaliya min heer federaal ilaa iyo heer dowlad goboleed isla socotaan madashan madal hore u soo jirtay ah saddex fadhi oo horena soo qabsatay, marka fadhigeedii afraad waaye, waana markii ugu horeysay marka meel ka baxsan caasimadda lagu qabto, waxaana nasiib u yeelatay magaalada Baydhabo.
Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna oo ka hadlaya shirka madaxda baarlamaanada maamul goboleedyada iyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maanta ka furmaya Baydhabo, warbixin ayaan idinka haynaa.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan Soomaali tiro badan oo dalka Norway laga tarxiilayo dibna loogu celinayo Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad idin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Siyaasiyiinta iyo sharciyaqaanada dalka Turkiga ayaa ka digay in dhaqangelinta sharciga cusub ee xaaladda xukunka degdeg ah uu dalkaasi ka abuuri karo qalalaase iyo rabshado. Ururka qareenada dalka Turkiga ayaa sheegay in qaabka uu xeerkan cusub u dhigan yahay uu keeni karo rabshado iyo isku dhacyo. Sharcigan cusub oo xaddii la ansixiyey ayaa cafis u fidinaya, islamarkaana xasaanad siinaya dadka rayidka ee ka qayb qaatay ka hortagga afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga bishii Juulaay sanadkii 2016. Sidoo kale waxa uu sharcigani xasaanad siinaya dhammaan saraakiisha rayidka ah iyo kuwa ciidanka ee ka hortegay iskudaygii afgembi ee dhicisoobay. Madaxweynihii hore ee Turkiga Cabdalla Guul, oo ay saaxiib yihiin madaxweynaha haatan talada haya Erdogan, ayaa ka mid ah dadka walaaca ka muujiyay xeerkan cusub. Tallaabadan ayaa ah mid aan looga baran xulafada madaxweyne Erdogan. Mucaaradka Turkiga ayaa sheegay in xeerkani uu awood u siin doono taageerayaasha dowladdu in ay dilaan amaba ay waxyeelayaan dibadbaxayaasha mucaaradka ee rayidka ah, iyagoo ku eedeynaya in ay ka mid ahaayeen dadka afgembiga waday.
Cunaqabateynta cusub ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa bogaadin aan sidaasi uga weyneyn ay uga timid maamulka madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ugu jira xisbiga arrimaha waa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalkan Mareykanka. Senator Ben Cardin, oo ah senator laga soo doorto gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka, xubin sarana ka mid ah guddiga arrimaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee arrimaha dibadda, ayaa wuxuu ugu yeeray cunaqabateyntii lagu sii adkeeyay Kuuriyada Waqooyi ee qaramada midoobay saartay inay tahay wax weyn oo la qabtay oo ah tallaabo horay loo qaaday. Aniga iyo kooxdaydaba waxaanu leenahay kaalin weyn oo arrintaasi aan ka qaadanay, waxaana la meel mariyay, ayuu yiri tallaabo ku habooneed in Kuuriyada Waqooyi lagu qaado, isagoo markaasi ka hadlayay warbaahinta la iska arko ee Fox News ee gudaha dalka Mareykanka.
Qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay laba sarkaal oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah. Sidoo kale qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba qof oo rayid ah. Weerarkan ayaa lala beegsaday bar kontrool oo ku taala jid aad mashquul u ah oo ku yaala bartamaha caasimadda Afghanistan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu rabay marka hore inuu si toosa u beegsado ciidamada ammaanka, laakiin waxa uu ku dhacay markii dambe baabuur ay dad rayidii wateen. Kooxda Daacish ee dalka Afghanistan ka jirta ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Alexei Navalny, oo ah xubin sare oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ee waddanka Ruushka, ayaa waxa uu ku baaqay in la qaadaco doorashada soo socota ee sanadka dambe ka dhici doonta dalkaasi kadib markii saraakiisha doorashada ee waddankaasi ay u diideen inuu u tartamo doorashada soo socota. Guddiga dhexe ee doorashooyinka dalkaasi ayaa isniintii shalay ahayd waxa ay sheegeen iyagoo fariistay in ay joojiyeen inuu ka mid noqdo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkaasi doorashada dhici doonto Navalny oo isagu doorashadaasi hore isugu sii diwaan gariyay dhacaysa bisha March ee sanadka soo socday 2018 sababo la xiriira xukuumadiisii hore ee dambiyada la xiriiray ee wadankaasi uu ka galay. Waa talaabo ay ku tilmaameen doorashadaasi xisbiyada ka qaybgalaya iyo dowladuba doorasho dhacaysa oo muhiim u ah dalka, hase yeeshee mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa waxa ay sheegeen in diidmada loo diido xubin sare oo ka tirsan mucaaradka dalkaasi inay tahay talaabo ay dowladdu siyaasadeysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka magaalada socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa maanta ka furmaya shir ay isugu imanayaan madaxda baarlamaanada maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Guddoonka maamul goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaasi oo shir uga furmaya maanta. Waxaa looga hadlayaa shirka Baydhabo ka furmaya wada shaqaynta baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo marti loo yahay maamulkiisa ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey ujeedada shirka hoggaanka baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan federaalka Soomaaliya.
Saad la socotaan, waxaa ku ballansaneen in magaalada Baydhabo lagu qabto shirkii wadatashiga ahaa ee guddoonnada golayaasha sharci dejinta ee dowladda Soomaaliya min heer federaal ilaa iyo heer dowlad goboleed. Saad la socotaan, madashaan madal hore u soo jirtay ah saddex fadhi oo horena soo qabsatay, marka fadhigeedii afraad waaye, waana markii ugu horreysay marka meel ka baxsan caasimadda lagu qabto. Waxaana nasiib u yeelatay magaalada Baydhabo. Insha Allah waxaan rajaynayaa kulamada kale soo socdana marka in dowlad goboleedyada ayagana caasimadooda marba la tegi doono. Saddexdii kulan ee hore waxoo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Marka shirkaas waa shirkaas wadatashiga madashaas golayaasha sharci dejintu ay ku midaysan yihiin, isugu imaadeen.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Haashi oo isna markii Baydhabo uu soo gaaray hadlay ayaa sheegay in kulankooda uu yahay mid soo socday diiradana lagu saarayo sidii laysu waafajin lahaa wada shaqaynta baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka.
Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa intii burburka Soomaalida dowladda dhexe la waayey waa markii labaad aan diyaarad ku imaado Baydhabo. Kismaayona mar baan ku tegey, Muqdishona dhowr jeer baan ku tegey. Waxaan rajaynayaa inaan mararka dambe aan dhulka ku iman doono. Anuu raggii waxagaay waqooyi ka min jiraan ahaa bergii Soomaaliya jirtay, gaari baan ku iman jirnay, Kismaayaan ku tegi jirnay, Baydhabo aan ku tegi jirnay, laamigaa dheer oo ilaa iyo bari iyo waqooyi gala tegi jirnay. Insha Allah waxaan rajaynayna jiilkeena cusbo wixii aanu soo aragnay inay lahaydi kara iyo tusi doona waxbarasho bilaasha, caafimaad bilaasha, iyo nabadgelyo meel walba geed hoostiisa seexanaysay. Way noo soo noqonaysaa jiilka cusub. Waxaan ka rajaynayaa inay iyagu isku wacyigeliyaan waxa ka jira Soomaaliya inay tahay wax iyaga u daran lagu burburinayo dhallaanka, dhallinyarada, hooyooyinka oo agoon noqonaya. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa kulankaygana waxa weeye sida guddoomiyuhu sheegay, kulan soo socday oo saddex kulan oo ka horreeya Muqdisho lagu qabtay, kanna maantaan Baydhabo qabanayno lix ilaa toban noo furmaya. Waxaa xigi doona insha Allah kuwa ka dambeeya, saasay u soconaysa. Waana waxtarka iyo wada shaqaynta baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed wuu noo soconayaa. Waan wadeenaa, waa arrin la doonayo in bulshadu isku dhexgasho. Idinkuna aad ku aragtaan inaad marna Garowe ka degtaan, marna Kismaayo, marna Galmudug ka degtaano, aad aragtaan dadkiina Soomaaliyeed, walaalihiina Soomaaliyeed, inkastoo haddaba aan ogahay shacabka inaanu kala xidhnayna waxa kala xidhan oo la khiyaamaynaya waa inteeda siyaasadda ku jirta.
Cali Gacal oo isaguna ah guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka inuu dhexmaro wada shaqayn, taasi oo ka dhalan karta, buu yidhi, inay shacabka ku kalsoonaadaan dowladda.
Kii hadda ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu go'aansaday in sanadkiiba laba jeer la qabto, oo marna lagu qabto dowlad goboleedyada, marna lagu qabto magaalada Muqdisho. Runtii kii ayuu ka jawaabayey, maadaama doorasho iyo howlo kale iyo ayna soo dhex galeen, ayaa waxay soo gaartay bisha December ee la qabto. Marka reer bay dhabo waxaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynaynaa runtii waana ku faraxsanahay sida diiran ee maaragtay agar la'aanta ay ku jirto ee nala soo dhaweeyey shacabkiina iyo madaxdiinaba waana idiin mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa inaad adankuna adigoo socotaan aad gobollada kale dowlad goboleedyada kale aad noogu imaan doontaan aadaan u rajaynayaa waxyaabaha lagaga hadli doonana waa idiin sheegnay wixii hore looga soo hadli jiray shirarkii hore ayaa halkeeda laga sii wadaa waa isfaham keliya oo maaragtay arrimo siyaasadeed oo maaragtay kuma ay jiraan wax siyaasadeed oo lagaga hadlayo siyaasadda ugu qarfaynayo ma aha laakiin waa danaha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada waaye
shirarkan maanta baydhabo ka furmaya waxaa sidoo kale qayb ka ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka maxamed cusmaan jawaarey waana markii ugu horreysay meel ka baxsan magaalada muqdisho lagu qabto shirarka guddoonka baarlamaanka maamul goboleedyada iyo kan federaalka mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli v o a washington ayaa dhegaysanaysaan soomaalida ku nool dalka norway ayaa walaac waxa ay ka qabaan dad tiro badan oo soomaalida dalkaasi ku nooleyd ah oo si sharci darro ah oo sharciyadii dalkaasi lagala noqdaan iraahde iyagada oo tobaneeyo ay dhan yihiin dadkaasi waxa ay ku jiraan xabsiyada waxaana lagu wadaa in dhowaantan soomaaliya dib lagu celiyo haddaba si aan arrimahaasi faahfaahin dheeraada uga helno iyo sida xaalku uu yahay xuseen barre aadan ayaa waxa uu wareystay xildhibaan baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ah ee oslo
dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo soomaaliyeed oo degan dalka norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda norway siisay ilaa sanadkii 2014 intii u dhexaysay marka runtaas waa arrin culus oo soo wajahday dadka soomaaliyeed guud ahaan dad waa lagala noqday qaarna inka sanadku meel gaar ah ayaa la siiyey waxa iyagu jira dad soomaaliyeed oo sharciga si toosa loogala noqday ama ugu dambeyn diidmadii ugu dambeysay la siiyey waana runtii tiradood sugo kani laakiin dad waxoogaaya ay yihiin markaa dad adigu aan isleeyahay hadday doon 12 ilaa meelaha gaadhaya ayaa iminka jira oo aan u malayna in ilaa 10 gaadhayaan oo ku xidhan waxay ku xidhan yihiin jeel ku yaalla magaaladan oslo oo isagu ku yaalla airportka magaalada oslo dadka markaa jeelka ku xidhani waxay yihiin waa dad iyagu diidmadii ugu dambeysay la siiyey markii diidmadii ugu dambeysay la siiyey ayay dalka ka baxeen waxayna tageen dalal kale dalalka kale oo ay magangelyo ka codsadeen markaa dalalkii kalena dib ayay usoo celiyeen qaar ka mida marka markii halkan yimaadeen ayaa markaa iyaga imika jeel kastaa loogu xidhay qaarna dalkay deganaayeen oo dadna diidmadii ugu dambeysay haysteen dadna arib si kastaba ha noqotay jeelka ayaa laysugu geeyey imkana waxay sugayaan in lagu celiyo dalkoodii asal ahaan ay kasoo jeedeen soomaaliya
maxay tahay markaa sababta dadkan sharciga loogala noqday
waxyaalaha ugu waaweyn ee sharciyada loogala noqdo guud ahaan waxa weeye iyada oo la yidhaahdo qofka ma garanayno identitygaaga ama asal ahaan meesha aad kasoo jeeda garan mayno taasoo micnaheedu yahay in laleeyahay markii interviewga lagaa qaaday ayaa had iyo jeer waxa isburinaya ama iska hor imaanaya magacii waxa iska hor imaanaya deegaankaas sheegatay iyo lahjadaad ku hadlaysay ayaa iska hor imaanaya oo markaa wax iska hor imaanayaa iyadoo markaa deegaanada laga wado inaad deegaanka aad kasoo jeedo asal ahaan haddaad gobolka banaadir kasoo jeedo markaa la odhanayo markaa gobolka banaadir lahjadiisii ma lihid markaana la raacayo aaladan barta baraha bulshada facebook oo kale la eegayo sawirada kugu jira cidda aad la xidhiido iyo cidda aad lacagta u diraysay 10 sano ama 7 sano ugu dambeysay arrimahaasoo raadadkaasoo dhan marka la raaco ee laysu geeyo tixraacyada marka laysku ururiyo ayaa qofkii la odhanaya waxaanu aragnaa inaanad ka tirsanayn ama kasoo jeedin deegaankii aada hore noogu sheegtay dowladda norwayna aada been u sheegtay marka runtii taasaa ugu muhiimsan waxyaalaa dadka lagagala noqonayo dadna iyaga waxaba la yidhahdaa maaragtay maydaan buuxin shuruudihii magangelya doonka marka arrintiina waa khafiif idinma qaabilayno ayaa la yidhaahdaa dad waa jira iyagu dembiye galay oo falal dembiyeedya galay oo iyagana falalkaa dembiyada lagu celinayo oo qofku norway marka uu joogo isagoon sharciga lahayn ama sharciga weyn qaadan هدي ودنبي قالوا لنا حلو وحكا بدن لش بلاد لش بلاد يوحي كبدن مركا لحلو لبا إقاب لبن لابن أي قفك لسيا مركو إقاب تدما يستهدنا وحالي لو ديار قريا إن دلكي وكسو تشيدي لغو عليا شرعيقان لغلان نقضو وقفك عن مركا قادن دلشدا نرويجيا
urrada soomaalida iyo urrada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo warbaahinta dalka Norway arintan ma ka hadlay
een runtii guud ahaan ha een arintan urrada horta xuquuqda binaadanka u dhaqdhaqaaqa aynu ku soo dhawaanay ee dadkan Soomaaliyeed ee iyagu ku xirxiran imka xabsi la yiraahdo Trandum xabsigaas oo ay Soomaaliye ku xirxan tahay ajnabi kala badan ku xirxan yihiin een xuquuqda aadamiga runtii aad bay uga hadleen waxayna arkaan inay tahay meel naxariista rane waa meel runtii caruurta aanu haboonayn in lagu xiro een oo de caruurta ku haboonayn ee dadka caadigaana ku haboonayn ee labadii sanad dhaweeyto markaa sanad ka hor wax laga sameeyay een rabshaday ka sameeyeen dadka ku xirnay wax badan bay jajabiyeen een marka runtii ururka la yiraahdo NOAS Norwich Organization for Asylum Seekers la yiraahdo een ururkaas runtii aad buu ga hadlay ururka kale ee een xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa ee Amnesty International way ka hadashay marka runtii aad bay u cambaareeyeen oo aad bay uga soo horjeesteen oo runtii waa arimo ay aad iyo aad u diidan yihiin ugana soo horjeedaan marka waa meel runtii naxariis daran oo qofka galana runtii wax la yiraahdo kama soo noqdo marka waa la celiya
xildhibaan baashe maxamed muuse oo u warramayay xuseen barre aadan gordhowid ayuu kaasi ahaa
waxaan waxaan dhigay sirka magaalada Socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA booliska magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan cunug yar oo 2 sano jir ah oo gaari ay tuugo kula carartay shalay subax gabadhan yar oo ah Soomaali Mareykan ayaa iyadoo iyo gaarigii lagu cararay laga helay nawaaxiga xaafadda Capital Park ee magaaladaasi Columbus kadib markii howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska oo digniino warbaahinta iyo telefoonada gacanta ku diray isla shalay haddaba Saara Cabdi Axmed ayaa arintaasii waxay ka wareysatay Faadumo Cali oo ah hooyada ilmahan laga dafay.
Gaariga alaab saaranayay horta odayga iga hormaray gabadhii uu qaaday gaariga ku xiray anigana alaab aan meesha ii taalay alaabteedii meesha baabaan aan geystay gabadhii gadaal iga farnay gabar kale oo yar oo guriga uu noqday inuu soo qaaday reer magar aniga oo marka baagagtii saartay oo buudka aan rabo ugu seexnaa ka dhamaado oon xiro waxba gadaal iga imaaday suuqii ugu dhuftay madaxa meesha halka madaxa dhakada lagu dhuftay
waa garta
waxa ugu dhuftayna ma garanayo alaabaha intuu qabto afkambo oo ugu turmeel oo qashin agtiisa u dhawaayay meeshii uu kala galay markuu ugu kala damaan ninkaan gaariga uu ugu dardarsin gaariga ilaahay moodiyo bal uu iga cararay ana qeylinaa daris markaan qeyriyay darista ay soo baxeen wiil kale asagana meesha aabiis xanuunsan oo waqtiga isbitaalka imaaday isagana meeshii uu ugu arkay walaal waxa ugu dhacay ugu dhawaa walaal ugu jeedinaya gabadheeda lala cararayna gaarigii alaabteedii iyo lacagteedii iyo mobeelaheedii waxay ka dhanaa saarnaana waxaa iga daran waxaa soo saaray gabadheeda iga darnaa dhammaan oo leegala cararayna walaal oo gaariga ma iga dab qaadin ma kaga bogsanna wuxuu ugu yiri walaal aanay booliisa loogu iska dhaafay dadkan dad la yaqaano waa waxa wax ka qaata waa Soomaali in Soomaali wiil ekaa yiri markuu isoo dhaafay ninka orday ugu soo dhaafay meeshu ma waa arkuu dhaydeega ku dhacay telefoonkeega gaariga jiray asaa waa leela wacay booliisku kulli wacay booliiska imaadeen sidoo wuxuu gacan u sheegay marka kadib booliistii runtii inay raadiyaan isku waal raadi mar dambe oon anaga oon tim iyo isku rafaarnay oo ummadi faataxa wada marayno saaidiyaha meel walba faataxada laga soo wada aqriyay marka dambe ilaaha gabadheen inoo sahlay
waa garta marka booliisku miyaa soo heray mise adinkaa ciirsateen sidii marka horeba aragteen
maya anaga waxaan ku ciirsanay mala markii ciirsanay maana wiilku ciir waxaa ka daabacayn mala u dhaadin makaanay dad oo carra waay mana ka gaarnay booliis wuxuu yiri booliiska ha ku raadisee
haye
booliiskii aan wacanay booliiska noo imaaday booliiska ka taba cararta waal raadi sidii loo raadinayo mar dambe markay lix saacadiga u dhaweed camal gabadhii la soo helay
marka ma gabadhi keliya la helay baabuurku la cararay
gabadhii iyo baabuurkii meel iskaga tagay
ha marka maxaa uu uga cararay oo uu saas u sameeyay kula tahay
wallaahi ma garanayo saas u sameeyay ala kula hal gabadhii gaariga maadaama la helay aniga baba sii warwareysay gabadhii isaala la geeyay waa la baaray baartana u sameeyay waxaan gabadhii waxa tadib aan u jeedna ma qabto gabadhaan ku fiicantaa gaarigayga caawiyaan gaarigayga waxay ugu dhaan waa inaan baarnaa fiki brinkis waxyaalaha ka baareena ama kaan baarno qamiiska ama arfacada ayaa jawaab ku siinayna
waa garta marka hadda ilaa iyo waqtigan baabuurka ayaga haysto booliiska
booliiska haysato wax jawaab ah hadda aan ka sheegay gaarigayga inuu wax ku jiro inaa wax alaabta ay qaateen wax aan ka sheegi karo male
waa yahay marka cunugtaada meeqa sano ay jirtaa
abaa gabadha 2 years ay jirtaa
laba jir waay marka wax dhiba ma soo gaaray intii baaritaanka lagu wada isbitaalka ay taal
may wallahi waxay ku dhahayaan waa baarnay dheen wax walba dabiica calan u baarnay dheen waa wax hataa aan dib ugu jeedin gabadhaada uma jirtay ugu dhahay
waayahay marka adiga qofkii ma la aqoonsadaha ilaa ay haatan booliisku kula socodsiyeen qofkaas qofku ahaa
qofkaas wuxuu yiri marka hadda aad aan faarno fariisa aad soo ogaano DNA-ga aad soo ogaano haddaa qofki la ogaano qofka aad sheegayseen hadduu yahay waa markaas wixii oo isagana markaas wax ka qaban karna laakiin wax ma ka qaban karnayden qofkii cadeen kuma hayno cadeen ahayna ma lahaydeen booli
waxaad iga waranta adiga hooyo ahaan maxaad dareentay markii gabadhaada dhibkaas uu soo gaaray saacadana ay ka maqneed
wallaahi bilaa wax la sheegi karo wallaahi waxaan sheegi karo malaha wallaahi bilaa wax shixin ayaa meel shun ayaa waa danqal zaaid
codkaagu baaya baa ku soo celbal
abaa aad aan u danqaday gabadheeda markii la waayay aad aan u danqaday waali camal waa iga soo dhigay 7 saac iyo 20 habeen maaha gabadhee la wasay waxaa la helay 6 saac markay u dhaweyd meelaha
faadumo cali oo khadka telefoonka ugu waramisay saare cabdixamed kaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dalka masar waxa uu ka mid yahay dalalka ay ardayda soomaaliyeed ka helaan fursadaha waxbarasho oo heerarka jaamacadeeda waxaana sanad kastaba ka qalinjibiya arday fara badan munaasabad loogu talagalay qalinjibinta qaar ka mida ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha dalkaasi masar ee qaahira ka dhacday ayaa waxaa ka qayb galay warbixintana kasoo diray xuseen cismaan saxnuuni
xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ku qalinjibinayeen in ku dhow 30 arday soomaaliyeed ayaa lagu qabtay saali mool ee degmada nasir city ee magaalada qaahira xafladda qalinjabinta ahi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyi uu ka mid yahay safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani masar cabdikani maxamed wacaysa jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankani iyo 400 ardayda soomaalida ah 22 ka mid ah ardayda soomaalida ahi ayaa ka qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha dalkani halka 7 ka mid ay qaateen shahaadada labaad ee maastarka qaar ka mid ah ardayda qalinjabinaysay oo aan la kulmay ayaa iga waramay waxa ay barteen iyo dareenkooda
magacayga waxaa la dhahaa maxamed cabdinuur siciid jaamac waxaan ka qalinjabiyey jaamacadda azhar kulliyadda shareeca walqaanuun qismi shareeca islaamiya runtii wallaahi dareenkayga aad iyo aad buu u kacsan yahay farxad baan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn
magacayga waa iqraax faarax jaamacat alasar kuliyadda dhalinyarada islaamiya qismi cilmi nafsi dareenkayga caawa lama soo koobi karo run ahaantii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa waalidkayga walaalahayga iyo asxaabtayda xafladdaa qurux badan igala soo qayb qaatay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin iyo guddiga naadiga iyo safiirka
magacayga mayle ereey xuseen xasan saalax may ba dhamaaye daraasaad culiya ama master silangasaw mastera dhamaay oo makaa daraasaad culiya silangasaw walay ba dhamaaye macad leerao jaamacatu kaahiro demographic center oo laka barada statisticska iyo populationka eedeeda aan faraxsana dareenkay ku ana koobu kora ee maqiyaasu koro macnaha shucuurtay ka casanta
sanad walba dalkani masar waxaa ka qalinjabiya 10 arday soomaaliyeed oo ka aflaxay jaamacadaha iyo machadyada sare ee waddankani dalka masar ayaa ah dal ay wax ka bartaan 400 arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay xukuumadda masaarida xuseen saxnuuni v o a qaahira
mahadsaned xuseen saxnuuni markana bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal xuseen bare aadan dib haynoogu celiyo xuseen
mahadsaned saara siyaasiyiinta iyo sharci yaqaanada dalka Turkiga ayaa ka digay in dhaqangelinta sharciga cusub ee xaaladda xukunka degdeg ah uu dalkaasi ka abuuri karo qalalaase iyo rabshado. Ururka qareenada dalka Turkiga ayaa sheegay in qaabka uu xeerkan cusub u dhigan yahay uu keeni karo rabshado iyo isku dhacyo. Sharcigan cusub oo xaddii la ansixiyey ayaa cafis u fidinaya dadka rayidka ee ka qayb qaatay ka hortagga afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga bishii Julaay sanadkii 2016. Sidoo kale waxa uu sharcigani xasaanad siinayaa dhammaan saraakiisha rayidka ah iyo kuwa ciidanka ee ka hortagay iskudaygii afgembi ee dhicisoobay. Madaxweynihii hore ee dalka Turkiga Cabdalla Quul, oo ay saaxiib dhow yihiin madaxweynaha talada haya Recep Tayyip Erdogan, ayaa ka mid ah dadka walaaca ka muujiyey xeerkan cusub. Talaabadan ayaa ah mid aan looga baran xulafada madaxweyne Erdogan. Mucaaradka Turkiga ayaa sheegay in xeerkan cusub uu awood u siin doono taageerayaasha dawladdu inay ka faa'iidaystaan oo ay dilaan amaba ay waxyeelayaan dibadbaxayaasha mucaaradka ee rayidka, iyaga oo adeegsanaya xeerkan kuna eedeynaya inay ka mid ahaayeen taageerayaashii afgembigii dhicisoobay.
Fanaankaasi da'da yar ee Idris Akram ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo, aniga oo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan. Waxaan idin leenahay intaynu mar kale idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada aan ku kulmi doono maanta. Inta ka horeysa, nabadgelyo. We
ويسوسو هيلونا.